ليار أذا أطلق راديو فيه. Avşamız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016-cı ilin 31-ci martı heptanın penşenbe günü. Xabarlar gündeligimizi Pragadaki studiyadan men Gözel Xudaberdiyeva alıp baryarım. Şunki programmamızda. Önkü Yugoslavya boyunca halkara tribunali 31-ci martı Voislav Şeşel'in uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinləp, onun günahsızlığı barada karar çıkardı.
Avec cet acquittement.
Oğanistan'ın korunma kresmilerinin yurtta merkezi adiyalı sövürsücülerin köpülmeğinden aladalanmaları güçlenir. Türkmenistan'da daşarı yurt valutası nakt görünüşünde resmi taydan satılmayan gen bolsa, cay sövdatının nırkları il içinde dolarda kesitlenir. Biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan o zaman tiyazeliklerle tanış olun. Xalqara tribunali 31-ci martı Voislav Şeşelin uruş cinayetçilikleri bilen bağlı işini dinləp, onun günahsızlığı barada karar çıkardı. Serb milletçisi 1990-cı yıllarda Balkanlarda bolan uruşta zorluklu etnik arasalayışları tutaştırmakta ayıplanıpdı. Önkü Yugoslavya boyunca Xalqara tribunalının sudiyası öz çıkışında 9 punkt boyunca ayıplamalar esasında ola aklandı dedi.
Avec cet acquittement sur
Serbiyanın önkü prezidenti Slobodan Miloševiçin qol astında vitse-premier bolan Şeşel adamzada qarşı cinayetçiliklar bilen bağlı 3 vaka boyunca ayıplama şeýlede Xorvatiýada, Bosniýada we Serbiýanyň Voyvodina regionunda etnik arasalaýyşlary tutuşdurmak boyunça uruş cinayetçilikleri bilen bağlı 6 sany vaka boyunça günä ýöňkülipdi. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry, Azerbaycanın ve Ermenistanın arasındaki 14 yıllap devam eden konflikten kutarnıklı çıkılığı tapmağı çağırdı. Kerry bu arada Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ile 31 Mart'ta Washington'da geçiren duruşluğunda etti. Aliyev, yadro hopsuluğu önce samite katnaşma için Washington'a vardı. Aliyev, Dağlık Karabağ regionunun üstündeki konfliktin sonuna çıkmak önce sinancı için Birleşen Ştatları minnettarlık bildirdi. Ama meselenin dine Birleşen Milletler Kuramvazının Xopsuluk Kengişinin Azerbaycan'dan derhal ve serkesiz ähli ermeni koşunlarının çekilmeğine çağırıyan rezolüciyasının üstübilen çözülüp bilinecektiğini belledi. Sovet Sayuzunun darga başlayan yıllarında dören konflikti çözmek boyunca Fransiyanın ortiyedin ve Birleşen Ştatların araçılığında edilen sinanşıkları başa varmadı. Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın içinde yerleşer ama etnik ermenilerin göz uçuluğunda galiyar. Yadro hopsuluğu önce samite katnaşma için Washington'a varan Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko gün batarı Orsiyet bağıtındaki sankçalarını gücünde saklamağa çağırdı. Poroshenko 30 Mart'ta Washington'da geçirilen seminar deden çıkışında Ukrayna'nın gün doğruna parahatçılık dolanyanca ve Kiev'in Kremlin bağlı bütövlüğü dikildilyanca sankçalar saklanmalı dedi. Şelede Poroshenko hükümet güçlerinin ve Orsiyetçi separatistlerin arasındaki sövüşlerde 2014 yılına Aprel ayından beri 10 000 adamın şolsandı 2700'den qovraq Ukrayin harbiýetiniň wepat bolanlygyny aýtdy. Poroshenko Donetsk we Luhansk regionlarında 1,8 million adamın öz öýlerini terk etmäge mejbur bolanlygyny habar berdi. Ýewropa Birleşiginiň we Kazakstanyň arasynda dekabr aýynda baglaşylan alalaşylan şertnamanyň güýje girmeginden soň 1 martdan başlap Başlan 1-nji maýdan başlap has ýakyn ykdysady hyzmatdaşlyk edilejekdigini ýokary derejeli resmiler 30-njy martda aýtdylar. Öňki Sowet Respublikasy Kazakstan hem Ýewropa Birleşigi hem de Orta Ýerden gatnaşyklaryny gowlandyrmaga çalyşýar. Bu taraplaryň arasyndaky gatnaşyklar Ukrainadaky konflikt ýararly ýaramazlaşypdy. Kazakstanyň ykdysadyýeti goňşularyna garaşly bolup durýar. Kazakstanyň we Ýewropa Birleşiginiň arasynda dekabr aýynda baglaşylan alalaşyň wagtlaýynça 1-nji maýda güýje girdilip başlanjakdygyny aýtdy diýilip, Ýewropa Birleşiginiň prezidenti Donald Tusk 30-njy martda Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayewiň Brüsselde saparynyň dowamynda aýtdy. Nazarbayew Ýewropa Birleşiginiň Gazakstanyň örän möhüm partnerdygyny bellädi. Ýewropa komissiýasynyň başlygy Jean-Claude Juncker özüniň Nazarbayew bilen duruşugynda adam hukuklary hem kanunyň hökmüranlygy bilen bagly problemalary gozgandygyny we ýurdun reformalary wada berenligini aýtdy. Әзербайжанлы мәшһүр язучы Акрам Айсли Бакуның аэропортында гыйтха башлык тусак эделди ва Италияда әдәбият буенча кечерлиган фестивалга китмектен махрум эделди. Әзербайжанның ичке эшләр министрлыгы 78 яшьлы Айслинең аэропорты улан хадисе белән баглылыкта тусак эделенлеген әйтте. Әмма җик-мәҗик мәгълүмат бермәди. Айслинең оглы Наджаф Наибов кагысына юрды теркетмәгән кадаган эделенлеген серхетчеләрнең айданлыгыны хабар берди. Айсли дагылык Карабагда әзербайжанлыларның ва ерменнәрнең арасындагы чакнышыклар барада даш арзулары атлы интернет чап эденлеге сәбәпле 2010-нчы елдан бери хакимиятләрнең басышы астында галяр исәсән ермени илатлы дагылык Карабаг 1990-нчы елларның башында әзербайжаннан бөлүнүп ди. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез тәдрикләр диңләдегез.